สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ Enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัตน
์วันนี้นะครับถ้าคุณจะสร้างทีมงานของคุณให้แข็งแกร่งนะครับผมกำลังพูดถึงธุรกิจของคุณองค์กรของคุณคุณอาจจะมีธุรกิจของคุณไซซิ่งตั้งแต่พนักงานน้อยกว่า10คนน้อยกว่า100คนหรืออาจจะ100คนขึ้นไปนะครับผมเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ห้ามตกหล่นไปเลยแหละครับผมถ้าคุณอยากจะสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวครับวันนี้นะฮะเราจะมาตั้งคำถามกันครับด้วยความที่กระแสของหนังสือ Netflix นะฮะถ้าใครเคยได้อ่านนะครับเล่มสีแดงๆนะครับผมที่เขาพูดถึงเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะฮะต้องบอกก่อนว่าคอนเซปต์นี้นะครับเป็นคอนเซปต์ที่เราอาจจะถกแล้วก็เถียงแล้วก็ถามกันมานานแสนนานนะครับว่าสรุปเนี่ยนะครับดูแลกันแบบหยวนๆไปครอบครัวนะฮะหรือว่าเราดูแลกันแบบคนๆดีนะครับงั้นในโจทย์วันนี้เนี่ยเราก็เลยมาคุยกันว่าสร้างทีมแบบครอบครัวหรือเราจะสร้างทีมแบบนักกีฬาทีมชาติดีกันครับนะครับผมหัวข้อน่าสนใจมากๆนะฮะผมบอกเลยว่าเรามาดูกันดีกว่าครับคือต้องบอกก่อนว่าทั้งการสร้างธุรกิจแบบครอบครัวนะฮะหรือว่าสร้างทีมแบบครอบครัวสร้างวัฒนธรรมแบบครอบครัวมันมีข้อดีอย่างและมันมีข้อเสียอย่างนะครับและรวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบเหมือนนักกีฬาเนี่ยก็มีข้อดีอีกอย่างและก็มีข้อเสียอีกอย่างครับคำถามแรกก่อนเลยครับที่สำคัญกว่าทุกสิ่งอื่นใดเลยคือองค์กรที่คุณกำลังสร้างนั้นถูกสร้างมาเพื่ออะไรครับองค์กรที่คุณกำลังสร้างเป็นองค์กรประเภทไหนองค์กรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลากหลายระดับจริงไหมครับถ้าวันนี้ทีมของคุณมันคือสมมตินะฮะมันคือทีมตีแบดเล็กๆที่คุณไม่ได้เอาไปแข่งระดับโลกแต่คุณต้องการสร้างสัมพันธไมตรีมันเป็นองค์กรหรือเป็นสมาคมที่คุณจะทำแบบนั้นแน่นอนครับคุณก็สามารถดีไซน์ได้ว่าอะไรคือองค์กรที่คุณจะเป็นนะฮะถ้าคุณสร้างธุรกิจแม้แต่คุณสร้างองค์กรธุรกิจของคุณเองนะครับมันอาจจะออกมาในรูปแบบการทำธุรกิจแบบครอบครัวหรือคุณอยากจะออกแบบมาในรูปแบบของการสร้างธุรกิจแบบมีการแข่งขันกันนะครับคุณก็ต้องตีโจทย์ให้แตกว่าวัฒนธรรมองค์กรของคุณเนี่ยคุณจะเลือกใช้แบบไหนนะครับและอย่างที่ผมบอกตอนต้นคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะงั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าก่อนที่คุณจะเลือกปักธงเนี่ยว่าจะไปในทิศทางไหนดีมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากพรีเฟรมนิดนึงนะครับหรือเกริ่นนำนิดนึงว่าไอเดียหรือคอนเซปต์ตรงนี้นะครับมาจาก Netflix นะครับผมผู้บริหารของ Netflix นะครับได้เอ่ยถึงคอนเซปต์นี้มานะครับว่าการบริหารทีมที่ดีเนี่ยในมุมของการสร้างธุรกิจเนี่ยคือการสร้างองค์กรที่มีผู้เล่นในองค์กรเสมือนนักกีฬาครับนี้ผมพูดมาในคอนเท็กซ์ของ Netflix ก่อนนะอันนี้แบบที่1ก่อนเป็นอินฟอร์เมชั่นที่1ก่อนนะครับซึ่งอยากให้เข้าใจก่อนครับว่าเวลาเราพูดถึง Netflix เนี่ยเรากำลังพูดถึงคอมพานีที่เขาอยู่ในระดับ international level แล้วก็มีความเป็น western สูงทีนี้ครับเราต้องเข้าใจลึกกว่านี้นิดนึงว่า background จริงๆนะครับของแต่ละชาติเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับมันจะมีโมเดลนะครับที่เขาเป็นเรียกว่าเป็นทฤษฎีนะครับ Hofstede theory นะครับเขาพูดถึง5 dimension หรือ5มิตินะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน5มิตินี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับบางประเทศจะมีเขาเรียกว่าความ collective สูงนะครับอยู่ด้วยกันเป็นเกาะเป็นกลุ่มนะครับอย่างคนโซนเอเชียจะเป็นโซนนั้นในขณะที่โซนเวสเทิร์นเนี่ยจะมี individualism สูงนะครับนั่นหมายความว่าทำอะไรเขาเน้นตัวเองเป็นหลักก่อนนะฮะเขาเอาตัวเองรอดได้เขาแฮปปี้ฉันไม่ต้องยุ่งกับคนเยอะเขาก็มีความสุขได้นั่นก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งอันนี้เป็นแค่1ขาใน5 dimensionนะครับมันยังมีดิเมนชันอื่นๆอีกนะครับเช่นเรื่องของแก็บของซีเนียริตี้อย่างเอเชียเนี่ยเป็นไงคนแก่คนที่มีอายุเยอะนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยดูมีพาวเวอร์ดูมีความน่าเกรงขามต้องมีความเกรงใจนะครับระบบซีเนียริตี้แบบนี้มันจะมีสูงในเอเชียในขณะที่ทางเวสเทิร์นปุ๊บเอ้ยไอ้สกอร์ตรงเนี้ยที่เขาทำรีเสิร์ชมาเนี่ยมันน้อยมากคะแนนตรงนี้มันน้อยมากมันก็ทำให้คนไม่ว่าจะอายุน้อยอายุเยอะทุกคนแบบว่าไม่ได้มีแก็บเจเนเรชันในเรื่องของซีเนียริตี้สูงเท่ากับฝั่งเอเชียนะครับไอ้ทฤษฎีเนี้ยที่ผมกำลังพูดถึงมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมของคนมันบ่งบอกถึงทุกๆอย่างที่จะสร้างขึ้นมาให้โฟลว์ไปตามธรรมชาติของคนในพื้นที่นั้นๆนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าอย่างโฆษณา Nike เนี่ยถ้าทำวิ่งนะครับเป็นใส่รองเท้าวิ่งในเอเชียจะกลายเป็นวิ่ง แล้วก็วิ่งแข่งกันจ้าหมายความว่าอะไรก็เขารู้ว่าคนในโซนเอเชียมันชอบเปรียบเทียบกับคนรอบข้างมันสนใจอะไรแบบเป็นหมู่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคณะนะครับมันเลยสร้าง movement ตรงนั้นให้เกิดการกระตุ้นนะครับจริงๆมันเป็นกลไกในจิตวิทยาที่มันถูกสร้างมาในระดับวัฒนธรรมเนาะนะครับว่ามันคือ value หรือค่านิยมอย่างหนึ่งที่เราทำอะไรแล้วก็แค่สายตาชาวบ้านเอาว่าง่ายๆนะครับหนึ่งในโฆษณาไนกี้ที่น่าสนใจคือเวลาเขาปล่อยลอนช์ออกมาเนี่ยเขาศึกษาพฤติกรรมคนใช่ไหมเขาเข้าใจเรื่อง Hop Street Theory ตรงเนี้ยเวลาวิ่งกลายเป็นวิ่งคนใส่รองเท้ายี่ห้ออื่นเนี่ยวิ่งช้าๆพอใส่ไนกี้ปุ๊บวิ่งเร็ววิ่งแซงคนอื่นวิ่งชนะเป็นไงกูที่1กูแตกต่างจากคนอื่นกูโดดเด่นนี่คือโฆษณานะครับไม่มีเท็กซ์เยอะไม่ต้องอ่านเยอะเป็นอิโมชันนอลซะเยอะในขณะที่ฝั่งเวสเทิร์นครับโฆษณาไนกี้เหมือนกันแต่กลายเป็นวิ่งอยู่คนเดียววิ่งแบบกูไม่สนใจใครนี่คือโลกส่วนตัวของกูแล้วก็มีเท็กซ์ป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าใส่แล้วนุ่มอย่างนี้นะครับเนื้อรองเท้าเป็นแบบนี้นะครับมีเท็กซ์ให้อ่านให้คุณคิดอยู่กับตัวเองไม่ต้องสนใจคนรอบข้างปลดปล่อยตัวคุณในแบบของคุณในวิถีของคุณเป็นไงครับแค่โฆษณาเองมันยังสร้างอะไรอะความเข้าใจในกลไกของพื้นฐานของมนุษย์ในแต่ละภาคพื้นที่ในแต่ละวัฒนธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยมาพูดในคอนเท็กซ์ที่อาจจะฟังดูไม่ได้อวยไปทาง Netflix ซะทีเดียวนะครับว่าต้องทำเป็นองค์กรที่แข่งขันแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังทุกท่านลองฟังและลองเลือกประยุกต์ใช้ดูครับเพราะถ้าการที่คุณเลือกองค์กรของคุณเป็นองค์กรแห่งการแข่งขันนะครับคุณเลือกแล้วว่าเป็นองค์กรแห่งความสำเร็จนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเนาะว่าถ้ามันเป็นธุรกิจนะผมใช้คำว่าถ้ามันเป็นธุรกิจเราคงเลี่ยงไม่ได้ว่ามันอยู่ในสนามสงครามของการแข่งขันตลอดเวลานะครับเราช้าคู่แข่งเร็วกว่าเราเราก็เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจไปนะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่เราครับว่าจะเลือกดีไซน์ยังไงเอาล่ะนะครับถ้าคุณสร้างองค์กรแบบนักกีฬามันเป็นยังไงอะแน่นอนครับอย่างแรกก่อนเลยเราไม่มานั่งโอกันเราไม่มานั่งโอเอนะครับแล้วก็คอยเชียร์อัพกันนะครับเราไม่ทำแบบนั้นกับคนที่ไม่เพอร์ฟอร์มนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าเราคัดกรองนักกีฬามาคุณเพอร์ฟอร์มแม้ไม่ผ่านเนี่ยมันจบตั้งแต่รอบแรกแล้วว่าคุณไม่ผ่านเทียร์คุณไม่ขยันซ้อมเนี่ยคุณโดนไล่ออกตั้งแต่แรกแล้วแม้แต่คุณเป็นเพลเยอร์หลักถ้าคุณเล่นไม่ดีคุณยังต้องมีตัวสำรองเตรียมขึ้นมาแทนได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจริงจังฟันฉบซ้ายขวาเด็ดขาดครับคุณก็จะมีองค์กรแต่องค์กรเขาเรียกว่าทีมงานเกรด A แล้วนึกภาพดูสิครับว่าทีมงานเกรด A เวลาอยู่ด้วยกันอะไรเกิดขึ้นนะครับก็มีแต่คนเก่งๆนะครับเราไว้ใจแล้วเราสบายใจกันได้คุณโยนลูกบอลของคุณไปที่ตำแหน่งนั้นเรารู้ว่าคนคนนั้นจะรับผิดชอบมันได้ดีเพราะคนคนนั้นมืออาชีพเรื่องนั้นเรารู้ว่าถ้าบอลถูกส่งถึงเราเราก็รับผิดชอบมันอย่างมืออาชีพเราไม่ได้มีมือสมัครเล่นเข้ามาเล่นด้วยกันเป็นไงครับดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าธุรกิจให้ความโฟกัสกับเพลเยอร์ที่อยู่ในท็อปเทียร์เท่านั้นก็ต้องยอมรับครับว่าสโมสรที่เก่งๆเนี่ยก็เกิดจากการที่มีเพลเยอร์ระดับเทพๆมาอยู่รวมตัวกันแต่ก็ไม่ใช่แค่เทพอย่างเดียวนะครับต้องเป็นคนที่เทพเทพในที่นี้หมายถึงสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับบริษัทได้ดีนะครับสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับองค์กรได้ดีแต่เทพอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับมันต้องมีการเทพที่มีค่านิยมที่คล้ายคลึงกันหมายความว่าอะไรครับถ้าองค์กรเราให้ค่านิยมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเร็วปรับตัวเร็วอินโนเวทีฟใช่ไหมฮะคนในองค์กรที่เราจะกรองเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ในตอนสร้างระบบ HR หรือแม้แต่การวางกลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยเราต้องวางมิชชั่นวิชั่นและคอร์ value หรือว่าแก่นของบริษัทให้ชัดละเพราะถ้าเราเริ่มที่ติดกระดุมเม็ดนั้นแรกชัดเนี่ยเป็นไงฮะเวลาเราจ้างใครเข้ามาเนี่ยนะครับ HR เองก็จะมีชุดคำถามที่สกรีนมันจะเหมือนเป็นตัวฟิลเตอร์เหมือนตัวกรองน้ำอะที่เราจะปล่อยให้เฉพาะแร่ธาตุดีๆเข้ามานะครับดังนั้นถ้าว่าตัวกรองเราแบบที่ยิบๆใช่ไหมมันก็จะมีแต่เขาเรียกว่าคนคุณภาพท็อปๆเข้ามาและแน่นอนครับการดูแลคนคุณภาพท็อปๆเข้ามาก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าทุนทรัพย์ใช่ไหมครับต้องอาศัยการลงทุนกับคนกลุ่มนี้อย่างแน่นอนนะครับอย่างเขาบอกว่าที่ Google เนี่ยนะฮะพนักงานระดับท็อปๆเนี่ยนะฮะเข้าไปเนี่ยมีรถรับส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนด้วยนะครับดังนั้นมันก็เป็นอีกมุมมองนึงนะว่าถ้าเราอยากสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งรวมแต่ best player จริงๆเป็น dream team จริงๆผมว่านั่นก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับคือการเลือกคนที่คุณภาพสูงเข้ามายอมจ่ายสูงกว่าดูแลเขาดีกว่าแต่สุดท้ายครับเราจะได้ทีมงานแบบระดับท็อประดับ world class นะครับซึ่งนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งคอนเซปต์นะครับที่ Netflix ใช้และให้ความสำคัญครับคือการเลือกคนที่คุณภาพดีงั้นในมุมของการสร้างคนหรือในกลุ่มมุมของการสร้างวัฒนธรรมเนาะฮะมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นจากการที่เอาใครก็ได้มายำรวมๆกันแล้วก็ค่อยสร้างให้เป็นคนๆนั้นแต่มันคือการกรองมาตั้งแต่แรกแล้วครับก่อนที่จะให้ใครเดินเข้ามาในองค์กรของคุณเราคัดแบบพรีเมียมเราคัดแบบมืออาชีพนะฮะซึ่งนั่นก็จะทำให้องค์กรเติบโตได้เร็ว move on ได้เร็วใครไม่ perform ก็จะโดนเขี่ยออกได้รวดเร็วเช่นกันนะครับงั้นข้อดีของมันคืออะไรครับเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดการแข่งขันทุกคนอยากพัฒนามี growth mindset ตลอดว่าง่ายๆ performance ดีแน่นอนครับและอีกมุมนึงครับที่อาจจะเป็นข้อเสียก็คือมันอาจจะดูโหดร้ายไปนิดนึงนะครับคือมันชวบแต่เอาจริงๆมันคือธุรกิจนะเนาะดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่โหดร้ายหรอกครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ได้ครับถ้าเราอยากจะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตในระยะยาวเหมือนที่เขาบอกกันนะครับว่าถ้าเราเอ็นดูเขาเดี๋ยวเอ็นเราขาดนะฮะคุณก็ต้องลองมองกลับมาที่องค์กรของคุณละทุกวันนี้นะเราเป็นแบบนั้นไหมเราเด็ดขาดไหมเราชัดเจนไหมวันนี้เราจะเอาทีมชาติไทยไปเตะแข่งฟุตบอลกับบอลโลกเนี่ยเราคงไม่ได้บอกคนนี้เป็นญาติเราคนนี้เป็นเพื่อนเราเอาขึ้นมาเล่นหน่อยเอ้ยคนนี้นิสัยดีคนนี้จงรักภักดีกับองค์กรเอาขึ้นมาเตะบอลในบอลชาติหน่อยนะครับเอาขึ้นมาเตะได้ครับถ้าเกมนั้นไม่แข่งและไม่ได้กะจะเอาถ้วยถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเรามองในเรื่องของ performance ผมเชื่อครับว่า mindset แบบนี้ในการหา quality A player ชัดเจนกรองให้ชัดนะครับก็จะช่วยครับให้คุณสร้างผลลัพธ์ขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยมครับทีนี้มาดูในมุมครอบครัวครับต้องบอกว่าในวัฒนธรรมไทยแม้แต่ในระบบราชการหรือแม้แต่ระบบการเติบโตมาในธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยนะครับเราเลี้ยงดูกันแบบครอบครัวใครที่อยู่กันมานานในองค์กร 30-40 ปีไม่เพอร์ฟอร์มก็ยังเก็บไว้นะครับผมเป็นไงฮะคือเรามีความเกรงใจกันนะครับและนี่คือวัฒนธรรมผมต้องบอกก่อนว่านี่คือวัฒนธรรมคนไทยมีความหยวนหยวนกันคนไทยมีความยืดหยุ่นกันนั้นองค์กรที่มันเป็นองค์กรไทยจ๋าๆเลยนะครับ culture บางอย่างมันจะมีความฟีมินีนสูงนะครับมันจะมีความเป็นห่วงเป็นใยกันสูงมันจะเกรงใจซึ่งนี่แหละครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันนะฮะเอาเรามาดูข้อดีก่อนนะครับข้อดีคืออะไรครับคนรักคน loyaltyอยู่เนี่ยก็ไม่อยากไปไหนแล้วนะครับเพราะรักกันผูกพันกันเวลาจะช่วยงานนอกเหนืองานตัวเองทุกคนยินดีครับเพราะว่าเข้าใจกันอยากสนับสนุนกันนะมันจะมีความอบอุ่นบางอย่างครับที่เราสามารถมี experience ได้ว่าเฮ้ยบางทีเพื่อนร่วมงานอ่ะก็เหมือนพี่น้องหนึ่งคนเลยนะครับซึ่งถ้าบรรยากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อ่ะ bonding หรือ connection เนี่ยครับมันจะซิงกันในระดับได้ลึกกว่ามันจะมีการเติมเต็มในมิติของความสัมพันธ์ได้มากกว่าด้วยนะครับเพราะมันใกล้ชิดกันมันอุ่นใจคุณอาจจะแฮปปี้กับคนที่ครอบครัวคุณจริงๆแล้วคุณก็อาจจะแฮปปี้จริงๆกับคนในครอบครัวในธุรกิจของคุณด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับในความอบอุ่นในความสบายใจในคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ความกลมเกลียวกันในพื้นที่นี้นะครับมันก็อาจจะนำพามาสู่หายนะได้เช่นกันถ้าคุณสุดตรงไปทางสร้างองค์กรแบบครอบครัวครับ1เลยครับความไม่ยุติธรรมจะเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันจะเริ่มใช้อารมณ์เยอะขึ้นมันจะเริ่มอันบาลานซ์เกี่ยวกับเรื่องของผลงานแต่เราจะเวทไปที่ความสัมพันธ์นะครับหลายๆครั้งหลายๆคนมีธุรกิจคุณมีทายาทคุณรู้แหละว่าแต่ละคนนั้นอาจจะไม่ใช่ทาเลนท์ที่เหมาะเลยแหละมาบริหารแต่เพราะคุณรักเขาเพราะคุณใส่ใจเขาแล้วคุณก็หวังดีซะเหลือเกินที่อยากจะให้เขาเติบโตคุณเลยจับเขามาอยู่ในเกมที่คุณอยากจะให้เขาอยู่ทีนี้ครับต้องบอกเลยว่าถ้าคนคนนั้นไม่เพอร์ฟอร์มอะไรเกิดขึ้นครับคุณจะไม่ได้เสียแค่คนรักของคุณที่เข้ามาสร้างความปั่นป่วนในธุรกิจครับคุณอาจจะเสียทรัพยากรมากมายไม่ว่าตั้งแต่การหาคนเข้าใหม่หรือการจ้างออกหรือ performance ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วไม่มีประสิทธิภาพและเงินที่คุณกำลังต้องจ่ายต่อไปอย่างไร้ประโยชน์ดังนั้นนะครับผมมันมีข้อดีข้อเสียจริงๆนะครับผมเลยอยากจะบอกตรงนี้และสรุปในประเด็นตรงนี้ว่ามันเหมือนการสร้างองค์กรด้วยพลังงาน2แบบครับเหมือนหยินกับหยางเหมือน feminine กับ masculine พุ่งไปที่ผลลัพธ์ดีหรือละมุนละม่อมกันดีโดยโซนเอเชียโดยวัฒนธรรมอยู่แล้วเราโตมาเนเจอร์ที่มันละมุนละม่อมและทางเวสเทิร์นดูจะไปทางสร้างผลลัพธ์นะครับชัดเจนมากกว่านะครับต้องบอกว่าโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับมันก็อยู่ที่ personality type ของแต่ละบุคคลถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรที่มีความใช้ feeling สูงก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่คุณอาจจะ lead องค์กรมาให้มันมีวัฒนธรรมแบบนี้โดยไม่ทันรู้ตัวนะครับดังนั้นนะครับการ aware ตัวเองว่าเราคือมนุษย์หนึ่งคนครับที่เราอาจจะถูกเติบโตและเลี้ยงดูมาด้วยการตัดสินใจผ่านลอจิกเราอาจจะชอบครับที่จะใช้ performance driven องค์กรแบบนักกีฬาแต่ถ้าคุณโตมาด้วยความละมุนละม่อมความไมตรีนะครับจนแก่นภายในของคุณให้ความสนใจเรื่องของ feeling หรือความรู้สึกกันละกันคุณอาจจะนำองค์กรของคุณด้วยความรักความเข้าใจแบบครอบครัวกันครับบทสรุปทั้งหมดนะครับผมไม่ได้บอกว่าอะไรถูกและไม่ได้บอกว่าอะไรผิดนะครับจริงๆทั้ง2 อย่างมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันคำถามมันเลยอยู่ตรงนี้ครับจะดีไหมล่ะครับถ้าคุณสามารถดึงจุดแข็งทั้ง2 อย่างมาได้ 1. คุณสามารถสร้าง performance ได้เหมือนทีมนักกีฬาครับและ 2. ครับคุณสามารถทำให้ทีมนักกีฬานั้นรักกันได้เหมือนครอบครัวและยังเคารพกฎกติการ่วมกันอย่างมืออาชีพเพราะถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้ครับทีมคุณจะเกิดทั้ง loyalty ทีม branding ที่ดีนะครับ employee engagement ที่ดีและรวมไปถึงคุณก็จะได้ talent ระดับเทพๆที่เขาก็พร้อมจะเข้าใจกฎกติกาว่าวันหนึ่งการจากลาของเราก็ไม่ใช่การตัดญาติแต่มันคือคุณไม่ได้พร้อมที่จะเล่นในสงครามนี้คุณไม่พร้อมที่จะเล่นในสนามกีฬาตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่า solution ที่ดีที่สุดคือการ balance ให้เจอครับว่าธุรกิจคุณต้องใช้ nature แบบไหนธุรกิจคุณที่ต้องเซิร์ฟตลาดต้องการบุคลากรที่มี value แบบไหนและสุดท้ายครับลอง balance ข้อดีของทั้ง2 สิ่งดูคุณอาจจะเจอจุดสมดุลเฉพาะของธุรกิจคุณที่ไม่เหมือนคนอื่นๆครับเพื่อให้องค์กรคุณนั้นได้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวครับฟังถึงตรงนี้ครับท่านผู้ฟังทุกท่านคิดว่าคุณอยากจะสร้างองค์กรแบบไหนเอ่ยอยากสร้างแบบครอบครัวหรืออยากสร้างแบบทีมนักกีฬาครับสำหรับวันนี้โอมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีกับการสร้างองค์กรคุณครับสวัสดีครับ
สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน LINE @นะครับ @lifeandwitcher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ